Akkuma haree fuullee jennee Wallaggaa Adiyaa keessatti command postiin nama hedduutti hidhameetiin jira. Taatullee bakka bu'aan Kongiresii Federaalistii Oromoo godinni sun hiikamee jedha. Naakoor Malkaa oduu nu ergan.
Bakka bu'aan paartii Kongiresii Federaalistii Oromoo KFO godina Wallaggaa Baa Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa erga magaalaa Naqamteetti qabamanii hidhamanii turtii ji'oota ja'a booda kaleessa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa muddee 8 bara 2012 tti bilisaan gadi lakkeeffamuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Nama meeqa taatanii turtan kumsaa muruudhaa?
Kumsaa muruudhaa tootaanii dura yeroo qabamne nama guddaa torba turre. Digdamii lakkisii buddeen waajjira poolisiitti nu dhiyeessani.
Maali himatni keessan kan ittiin himatantan?
Dura gaafa qabamne siyaasaa jiraatanii teeroo ijaarsaa namoota gurmeessitaa waan jedhan kaasani. Paartii beekamtii qabu akka muuziraa paartiin keenya immoo paartii kan dursanii nagaa kan abdachaan jedhee naan isarraatti yoo beekame amma moota akka ture gara yaalii ajjeessaatti hin jiru.
Yaalii ajjeessaa jechuun maali? Miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaa waajjira KFO obbo Xiruuneh Gamtaa duraan hidhamuu obbo Fiqaaduu ammas gadhiifamuu isaanii quba qabaachuu dubbatan gara fuulduraattis waan ta'uu qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa miseensa koree giddu galeessaa fi qindeessaa koree KFO mirga bahaa fi waxbajjii 13/2011 irraa jalqabaniitu to'annoo jala akka oolanii turanii beekna. Yeroo sanaa jalqabne qaama mootummaas ta'ee saba addunyaatti, saba Itoophiyaatti, saba keenya Wallagga Bahaatti hundumaa iyyataa turre. Qaama mootummaatti qaamaanis haa ta'uu waraqaadhaan illee iyyanneerraa sirriitti beekna. Ammallee nuyi hiikamee ragaa gammadeera. Kan isaanii dura qabamanii hidhamanii tokkoffaa yakka akkanaa raawwattaniitu jedhamee wanti dubbatames hin jiru, wanti isaan ibsames hin jiru. Qaama dhimma seeraa hordofu kan mootummaattis dhiyaatanii wanti isaan gaafataman hin jiranu. Yeroo dheeraadhaa fi masaraa kumsaa muruudhaa isa moofaa durii keessa dhiyaatu afur erga hidhamuun hidhamanii booda mana qaama seeraatti dhiyaatanii simannaan abbaa sorbee wajjin wal qabatu irratti dhiyaate ragaan abbaan Wallaggaa dhiyeeffate sun kumsaa waan hin taaneef isaanis ofirraa eeyyatanii kaleessa ji'a shanii fi guyyaa 25 erga hidhamanii booda lallakkifamaniiru. Mootummaan nama yakka raawwateera jedhee itti amanee ragaa irratti funaanee hidhuudhaa fi mirga qabaa mirga guduwwaa tun ta'in dirqama qaba. Garuu nama tokko keessuma immoo miseensa qaama olaanaa paartii morkataa hidhanii tursuun dhuguma seeraaf dhaabbachuu hin fakkaatu. Biyyi keenya hoyya'iinsa agarsiisaa deemteetti jennee utuu abdannu tun qoratamintu qaama seeraatti nyaatin amma kana immoo xurunsaa malee baay'ee nu gaddisiiseera. Gara fuulduraatti dhimmi akkanaa akka saba keenya lammii keenya eenyu irratti iyyuu akka hin raawwanne abdii keenya gara fuulduraatti haala kanaan itti fufee adeema taanaan nageenya biyya keenyaatiif baay'ee gumachiisaa ta'a. Yaaddessaan baay'ineef amanna gamaa paartii KFO'tti.
Abukaatoon obbo Fiqaaduu Ayyaanaa, obbo Alamuu Namoomsaa, obbo Fiqaaduun yakka itti hin shakkaman waan hin raawwatneef bilisaan gadi lakkifamaniiru jedhan.
Himannichi kan jedhu wiimatamaan kun godina Wallagga Baa magaalaa Naqamtee keessatti gaafa soddomaa caamsaa jechuudha. Bara 2011 sa'aatii 11 walakkaa irratti haaloo duraan qaban fuureffatee raadii dhaguuf isa buufatee shugguutii bifa gurraachaa yeroo sadiitti dhukaasee cinaacha lafee ja'asaa qaqqabaa. Rukutee waan qabdeef yaada jecha suukaneessa akka miidhamaa kanarratti raawwatee jedhee dhabban langaa himannaa hundeessa. Himannaan kun erga nu qaqqabee booda jecha amantaa bu'aa kennaa kennamu gochaa kana hin raawwanne. Guyyaa kanaa inni bakka biraa hojii dhuunfaasaa hojii tattaqattee ta'uusaa ibsee jecha amantaa bu'aa kennaa kenna. Kanumaan abbaan langaa akka dhiyeeffatu manni murtii ajajeessu taagaan manni murtii dhiyeessu keessa namni tokko yookaan miidhamaa dhuma kan isa yaadina jecha irratti raawwatu ta'uu kan dubbateennaa ta'u warri kaan namni shan warri dhiyaatan gochaa kana raawwachuusaa himatamaan hin beeknu. Haa ta'u garuu arrasaa kan rukutamuus arginera. Mana yaalaa ijoolli dhufee jiru kaasee irraa kaasee ayyaanaa garuu bakka kanatti hin argine isaa ta'u namni biraa ta'u miidhaa kanarraan beeknu jedhani jecha ragummaa isaanii kennan. Manni hojii kana bu'uureffatee ragaan fayyisaa guyyaa sanaa himataman kun hojii dhuunfaasaa irra ooluu malee bakka akka kanaatti argamuun isaan hubatamne waan ta'eef gocha kana raawwatee jiru jedhee bilisa isaan kan gaggeessaa jiru.
Qindeessaan abbaa seerummaa mana murtii olaanaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Zawudee Fiqaadu adeemsa murtee obbo Fiqaaduun ittiin bilisa bahan ilaalchise akkas jedhani jiru. Oduu dhuma walqabatuun godina Wallagga lixaa aanaa qiddukaa irratti namootni 21 erga hidhamanii jootni ja'a darbus mana murtiittiin dhiyaanne yookaan hin hiikamne jechuun maatii keessaa namni yaada isaanii kennanii fi sababa nageenya isaaniif yaaddoo qabaa jedhaniif maqaa isaanii himuu hin barbaanne akkasitti dubbatanii jiru. Maaliif hidhaman namoonni kun maaliif immoo aangee waan tursiifaman?
Kan isaanii dhamanii hedduun isaanii abaaboo shanii deeggartuu kan jedhurraa jiru. Kanaammoo nyaata illee achi waan hin qabani qabanii maatiin keessumaa kanneen baadiyyaa dhaaban hedduun nyaatiin illee kan isaan oolan baay'eedha waan nuti
jedhu. Bulchaan aanaa qiltukaarraa obbo Abiyyuu Aqnaa Olqabaa namootni hidhaman jiru sirriidhaa erga jedhaniin booda sababa ittiin hidhaman jedhanii fi baay'ina isaanii ilaalchisee odeeffannoon dhaga'ame dogongoraa jedhan.
Namoonni gara 15 ta'an jiru. Sakan ammoo dubbaliiwwan yakkiin sargaa gandaatti sargaa natti kan raawwatamee jira qabeenya faana ol qabate jechuudha. Mootummaa haala nageenya hawaasaa faana ol qabate jechuudha. Namni kamiyyuu yoo paartii barbaade miseensa ta'ee deeggaruun danda'a namni kanaaf isaan qabeenya jiru. Innis immoo kan irratti dhiyeeffannoo goone moota rakkoo nageenyaa safarragee jechuudha lubbuu faana ol qabate qabeenya barbaadaa faana ol qabate jechuudha.
Namoonni kun oof walitti dhufeenyi isaan kanaa hin qaban maali? Wanti irratti qulqullaa'ee jira. Jaja keessatti mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamneedhaan dhuguma mana murtiitti hin dhiyaanne.
Mana murtiitti hin dhiyaanne ragaan qulqullaa'aa jiru jira. Ragaan qulqullaa'ee waan ragaan qabatamaan qulqullaa'ee sirriitti dhiyaachuu yookiin dhaa'ee yaa'u sirriitti dhiyaachuu hin dirqamadhaa. Itti qulqullaa'aa jira. Mootti qulqullaa'anii dhuguma akkuma isaan kaasanii.
Maaliif jaja guutuu eeguun barbaachisee jechuun amma akka seeraatti saatii 48 keessatti namni. Qabame tokko mana murtiitti dhiyaachuu qaba jedha. Isaa wajjin wal qabatee tarii rakkoon qabu kun amma kan turuun isaanii.
Tokko qabachuutti ni qaba. Kanammaa kan nuti kanaa olii badii raawwatanii ofii isaanii illee mataa isaanii iddoo badii isaanii qabananii qabeenya saba koo miidheedhaa kun immoo anaaf gaarii miti waan jedhaa sassaatii barateeraa kan jedhanii kan qabanii fi guutummaa guutuutti mootummaan jechuudha. Dhiifama qabeenyaatti gara maaliitti kan gaddisiisu jira.
Nama meeqa ta'u isaan kan gaddisiifaman?
Nama 12 turanii walii gaddisiisanii kudhan gaddisiifamanii dhaama isaan keessaa immoo kanneen jiran dhiyaatan jiru. Kudhan garuu bilisuma gaddisiisan jechuudha. Malee namni kallisee amiidhamanii kan jedhee taa'ee kallisee taa'ee jiru.
Bulchaan aanaa namootni hidhaman yakkoota biroo hawaasa irratti raawwataniin qabaman jedhan ilaalchisee maatii namni duraa hidhame keessaa gaafannee akkas jedhan.
Ammadaa waan isin dhibu isaan kanuma kan jedhaniidha sababa filatti malee waan irratti ragaan qulqullaa'e tokko hin jiru gara kana irratti. Kan hidhamanii baay'ee isaanii akka woofaatti kan isaan qaban yeroo sana hiidhaa tolee hin ture jedheefaa akka kanaan hin qabamee kan hidhamaa jiru namni kun hojjetaa mootummaadha. Kanneen biroon immoo akkasumatti ilaalanii barsiisaan hin jiru akkasumatti kan yaadatamu baasaanii kana hidhamu.
tu bicara tak kita misalnya. Amin kan lucu berbaru. Mati berapa ni mau mana lagi tak kita ramah kan jiran ini. Kami kuna kerja mau jadi lakukan ini apa tuan.
Rewiche hitam tu teh retrawa tanijra. Nanti hitam agak hitu lagi. Polisi dan kawamih hitam iraja cung kan komatan ilat sih. Bulcan anak itu kara obwariun. Gocci jadame tasumai rawa tanijran. Namu tu kul esan asanis. Yakki sani kul kulai. Yobili serta migrat ifamu yo yakki tisakkan. Terus bulkan ayammu. Serangga serta mujizun dubatan. Radio Segala Amerika, Nakur Melka, Amburra.